Dobrý den, přátelé, s Petrosem a Maťou vás vítáme u 152. pokračování podcastu Keci a politika. Chtěli bychom vám poděkovat za to, že jste nás podpořili a dívali se na náš páteční livestream. Nebylo to bez technických chyb, ale v dubnu už to bude lepší. A berte to jako takový jednoměsíční pokec s námi dvěma. To bylo ve čtvrtek? No, vidíte. Takže nikdo není dokonalý, Petrosi. Tak, tento pátek, ano, je to pátek, a není to ve čtvrtek, bude mít Petros svůj první rozhovor. Bude to takový malý řecký večer. Chceš o tom něco říct víc, Petrosi?
Bude to malý řecko-polský večer.
Tak.
Dáme ven rozhovor s Andreasem Papadopoulosem, zpravodajem České televize v Polsku a taky částečně na Ukrajině, ostravským rodákem a mým krajanem. Je to trošku delší, protože to má asi 2 hodiny, ale o to je to vyživnější. Je to o tom, o něm, o řeckém chlapci z Ostravy, jak se dostal do České televize svou pílí a pracovitostí a jak se pak dostal do Varšavy v době, kdy začala válka, aby pendloval mezi Varšavou a Ukrajinou. Tak něco o něm potom a zbytek bude hlavně o Polsku a Ukrajině.
Tak, výborně.
Hodně o Polsku.
A mohl bys říct něco o personálních změnách v podcastu Keci a politika?
Ano, zásadní personální změna je, že nás opustí Martin Bartkovský, který rozjel svoji kariéru takovou rychlostí, že to přestává stíhat a rozjíždí nové projekty v Reflexu, hlavně šéfredaktor Reflexu, a už by se asi dostal do neřešitelných situací, ale vlastně má 3 roky, takže mu děkujem.
Já myslím, že
potlesk,
by to
potlesk,
chtělo
potlesk,
zatleskat.
Potlesk.
Je to tak. Takže
já vám děkuju všem.
Takže díky Martinovi. Martin samozřejmě bude, když bude chtít, chodit s náma občas na backstage. Když bude chtít, až budeme dělat nějaké oslavy, tak bude čestným hostem.
Plus open airy, jako
a když bude chtít,
dříve.
Když bude chtít a jinak už se bude věnovat hlavně zkrocení Reflexu po Marku Stonyšovi a jeho, jak se tomu říká, renesanci, je to tak?
Je to tak, přátelé.
Připravuješ renesanci Reflexu?
Ano, ta už se děje, je to zábava, je to velká zábava, určitě ji můžete vidět jak na sítích, tak v tom papíru a v mý podobě. Takže vám děkuju všem za skvělý reakce, který jste nás tady a mě osobně zásobili poslední 3 roky a 153 týdnů. Těším se, až si dám nějakou delší dovolenou, která bude přesahovat nějaký pondělek, protože to se mi teďka 153 týdnů v kuse nepodařilo. Takže díky moc ještě jednou všem za skvělou atmosféru na Open Airech a skvělý reakce. Určitě o mě nepřijdete, vy víte, kde mě najít.
Na backstage teďkom přijdeš, nebo ne? To tady nejseš?
11. dubna je ta backstage.
Myslím, že jo.
To nevím. Tak to, abych se přiznal, nevím, ale když budu mít čas, tak určitě rád přijdu.
No a abychom si to osladili, tak sestra posílá kokosky a pusinky. Takže...
To je hlavně pro vás, mě bolej zuby.
Takže dej Máťovi.
Tady máš kokosku.
Tobě poslala samozřejmě
speciální balení. A jdeme, jak tak. Říká Václav Klaus, jedeme dál nebo jedeme?
Nic nekončí, jedeme dál.
Třeba Martina vyhodí potom z Reflexu, vrátí se zpátky.
Všechno je možné.
Všechno je možné. Tak a teď jdeme k dnešnímu dílu.
Tak a...
Jinak vystoupení všechny až do konce roku máte na našem Instagramu, nebudeme dneska vyjmenovávat. Tenhle týden jsme v Hlučíně a v Kroměříži, příští týden v Hradci, ale to tam všechno najdete na Instagramu.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
No, Petros, když jsme se bavili, jak tenhle pořad nazvat, tak řekl, volby jsou všude a to jsme ještě nevěděli.
Volby, kam se podíváš
a to jsme ještě nevěděli, to, že rok 2024 bude první v historii lidstva, kdy nejvíce lidí půjde volit. Bude to na planetě v 60 zemích a volební právo bude mít 2 miliardy dospělé populace. Samozřejmě je to zkresleno tím, že parlamentní volby budou v dubnu v Indii, kde je přes miliardu lidí, ale i tak, jo. Samozřejmě ne všude budou mít ty tajné volby takovou přísnost, jako ne všude jsou ty volby demokratické, k čemuž se asi za chvíli jako dostaneme.
Přesto, že tak tváří.
Ale i tak, jako kdybychom si to vzali situaci před 50 lety, tak by tomu nikdo nevěřil.
Demokracie vítězí.
Demokracie vítězí.
Neboli Řecko vítězí.
Ne, ano, staré Řecko, jako staré Atény, řekněme, ne staré Řecko, teda vy jste měli taky diktátorský státy. Řecko to jsou řada městských států.
Ale my jsme existovali strašně dlouho.
Všude byla taková diktatura, například ve Spartě, že to tam bys nechtěl žít, Petrosi. Vždycky, když říkáš Řecko, myslíš Atény, jo?
Ano.
Ale že bys jako byl ve Spartě, to teda si myslím, že...
To by se
že...
mi nelíbilo.
Tak, pojďme na volby, který jejíž první vyhlášení bylo už dnes, a to Rusko. Mluvčí Kremlu pan Peskov řekl, že pana Putina bude volit určitě přes 90% lidí, ale...
Skoro se trefil.
No, bo volilo ho jenom 87%, takže já se trochu mám strach od pana Peskova, jestli nebude popraven, jo. Ale...
Nesplnili plán.
Ale nesplnil plán, no, nesplnil plán. Ale je rekordní volební účast, 77%, to nikdy nebylo. Rusko, jestliže vezmeme Rusko, jakože...
Proč se o tom bavíme jako v datech, jako kdyby to byly normálně demokratické volby? Žádný ty čísla, jako my nevíme, jestli platí, jestli jsou reální nebo nejsou. Jako ruské elektronické volby přece nemůžeme brát jako vážně. A vlastně jakýkoliv volby v Rusku nemůžeme brát vážně. Takže měli bychom vždycky říkat, vláda v Kremlu tvrdí, že...
Hele, tam je zajímavý, jaký to mělo náběh jako původně, protože Vladimír Putin, když nastoupil v roce 2000, tak měl 4letý mandát prezidentský, pak ještě měl 1 4letý, a protože respektoval ústavu, tak pak odstoupil, protože nemůžeš...
Ne, neodstoupil, jenom přesně, už nekandidoval.
Neodstoupil. Nekandidoval na prezidenta a pak byl teda premiér, což bylo bizarní, ale nechal proběhnout prezidentské volby, protože ústava říkala, nesmí být prezident víc jak dvakrát dvě volební období po sobě. Tak si odkroutil to premiérství a stal se znovu prezidentem, ale pak tam změnili ústavu v roce 2020, už udělali 6leté volební období, ne 4leté, a už není omezená horní hranice těch funkčních období počtu mandátů, takže zřejmě to bude na věčné časy a nikdy jinak. No, rozhodně mě strašně pobavil ten průběh. To je v nejlepších tradicích potěmkinovských vesnic. My už jsme tady o tom mluvili, kdo to byl kníže Potěmkin za dcerevny Kateřiny, který dostal prachy, aby zvelebil Krym a udělal tam nějaký jako kulisy a oblik lidi do pěkných šatů, a Kateřina byla spokojená. Dokonce tam pozvali pruskýho vládce. Myslím, že to byl tehdy Fridrich Veliký.
Nebo ten velvyslanec.
Možná to byl jenom velvyslanec a ti to teda prokoukli, ale splnilo to svůj účel. No a tady kandidovali 4 kandidáti, řadu kandidátů volební komise vůbec nepřipustila k volbám.
Řada z nich vyskočila z okna, někteří umřeli přirozenou smrtí v lágrech.
Je to tak. Hlavní opoziční politik Navalný
přirozenou smrtí. Demokratické volby jak víno.
A pobavilo mě, že v tom roce 2020, kdy měnili tu ústavu, aby mohl Putin dál kandidovat, tak se jim přece zdálo, že ta konkurence je příliš malá a Putinovci založili stranu, která se jmenuje fakt jako orwellovsky, Noví lidé. Jo? A jeden z té strany Noví lidé tentokrát taky kandidoval.
Mně se líbí, jak někteří exponenti páté kolony u nás používají takový slovní spojení, jakože když pominu paní Konečnou z komunistické strany, která to má samozřejmě povinně, a která tvrdí, že tam byly samozřejmě demokratické volby, tak další, tady ti kremelští pejsci vypouští takový věty jako vítězství Vladimíra Putina bylo drtivé, jeho mandát bude silný. Když prostě svoje oponenty posíláš do lágru, do emigrace, nebo je zabiješ. Tak je tvůj mandát vždycky silný, protože nikdo nechce prostě skončit takhle, že jo.
Hle, ti příznivci Ruska by si měli říct, jako chceme tohle, je to země, ke které chceme vzlížet, jako kde hlavní opoziční politik zemře někde za polárním kruhem, jo.
Ale hlavně třeba před těma 10-15 rokama, tam, když si tam ještě hrali na demokracii, tak probíhaly 100 000 demonstrace proti Putinovi. Nějaká opozice tam prostě fungovala. Dneska už ani na pohřeb Navalného nepřijdou jako stovky tisíc lidí, jako třeba na pohřeb Němcova. Protože už se všichni bojejí. Už ta normalizace toho diktátorského režimu jede na plný pecky. Většina lidí je ve migraci a nikdo už neudělá nic proti tomu Putinovi, protože jsou tam ty nový zákony, které zpochybňování prostě války, kritika armády a tak, všechno znamená Sibiř. To znamená, abych to přirovnal k nějakému roku 79-80 tady, po všech těch procesech s chartou a tak, kdy už jako všichni už rezignovali, kromě nějaký úplně úzký skupinky lidí, kteří to chtějí hrát až do konce.
Havel byl ve vězení od roku 79.
Takže, ale nesrovnal bych náš kriminál jako se Sibiří, jo, furt ještě. Ale naši komunisti, což jsou bratři paní Konečné, už v té době ty lidi jako nezabíjeli. Jako jo. Dávali je do kriminálu, perzekovali nebo je vyštvali ven, mučili při výsleších to, jo, ale nezabíjeli je. Jo. A ten ruský režim se tohodle vůbec neštítí. Ten ruský režim se prostě vrátil do těch nejlepších tradic Sovětského svazu a pojistil si to těma zákonama. To znamená, to vítězství Putina je bezcenné, kdyby ty volby nebyly. A on by prostě nechal přijmout zákon, že bude prostě vládnout do smrti a pak bude vládnout jeho syn, nebo dcera, nebo někdo takovej. Tak je to prostě, by to bylo prostě jako férovější. Jo. Tady ta hra na tu demokracii, která potom způsobuje to, že my musíme poslouchat tady ty žvásty těch českých komunistů a těch kolaborantů jako o tom, že to byly volby, jako nebyly to žádné volby, že jo. Tak ty prostě mě jako hrozně jako iritujou.
Radim Bulinský, náš velký příznivec, vzkazuje všem, když jsme se bavili v sobotu o ruských volbách, abychom řekl našim příznivcům, aby si pustili film Ztratili jsme Stalina, který běží v kinech. Je to podle takové divadelní hry a je to o posledních dnech Stalina, o tom, jak ta diktatura...
Není to o posledních dnech Stalina.
Není?
Ne, tam Stalin je asi 5 minut, umře.
No umře, no jasně.
Je to o situaci po smrti.
Po smrti. Stalin. No, o tom, jak se
a
k němu...
A teda ještě to neběží v kinech, ale je to film z roku 2017.
Ano, to jsem udělal asi 3x.
Jo, jo, on říká, že to viděl teď v kině.
Jak, no, v nějakém klubu to možná viděl.
Jak se bojí vstoupit do té místnosti, kde... To je jedno, to je podle té divadelní hry, kterou napsal jeden Rus.
Tak je to trošku karikatura toho.
No, ale ten ruský autor tehdy, já jsem to četl někdy už, ono to vyšlo za Gorbačova někdy koncem 80. let, tak je to prý podle skutečné události, jak to politbyro vlastně nevědělo, jestli tam má jít, nemá jít a kdo je vlastně teď ten nový vládce.
Jako jsou tam samozřejmě
jestli je to Beria nebo Chruščov.
Ne,
nebo...
Jsou tam samozřejmě jako zjednodušení a zkratky, které neodpovídají té realitě. Odpovídá to hodně to odpovídá. Jako některé ty události, jako třeba pohřeb a tak, jsou popsány docela reálně. A samozřejmě to zákulisí je udělané tak, aby to prostě bylo pochopitelné pro ty lidi v tom krátkém časovém úseku, hodiny a půl nebo dvou. Ale je to fantastický film. A myslím si, že nemá smysl u toho se chytat jako detailů reálií, protože jako celé to prostě odpovídá tomu, co se tam dělo. Jako. No, je to teda hrozná sranda.
No a oni to teďka, kdybyste povídej. Jo chtěli, tak to dávají v Davidském divadle, ale jako novou hru to uvedli teďka. Ale na to stejně neseženete lístky, protože je to Davidský divadlo, tak si to puste na Netflixu.
No rozhodně, kdyby někdo chtěl ještě o té smrti Stalina něco vědět, co se dělo v Moskvě po smrti Stalina, Zdeněk Mlynář v knize Mráz přichází v Kremlu, to popisuje, protože tam studoval jako student a to je úplně fascinující popis davových vášní, který se dělí, má to tam asi na 10 stránkách a...
To tam je třeba popsané docela reálně.
Jo? Tak, no, rozhodně, co si myslí ti příznivci Ruska, nebo kteří ho podporují v téhleté Putinově válce, že by jako po zblížení s ním nastalo, protože každý režim, který se takhle chová ke svým vlastním lidem, se takhle bude chovat i k okolním státům a k dalším. Ta vnitřní politika, ta zahraniční politika je jenom odrazem vnitřní politiky. Rozumíš? A když třetí v pořadí slovenských prezidentských voleb Štefan Harabin, bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky, řekne, že první cestu udělá do Moskvy, ne do Prahy, protože v Praze jsou jenom příznivci hitlerovců a fašistů, jo? Tak co jako si myslí, že když se ten stát zblíží, když se Slovensko, když bude hlava státu, eventuálně minule měl 14%, dneska má v průzkumech 11%, takže asi nebude zvolen, ale kdyby byl zvolen, jako, takže co, jako, on zřejmě rozhodne volby, tady jeho doporučení před druhým kolem, takže co, jako, by měl udělat jako Pellegrini, jet tam a poklonit se jim, nebo zblížit se s něma, co? No tak aby vždycky žádný malej stát nemůže s takovouhle jako mocností hrát suverénní hru, prostě hrát si na suverénní zahraniční politiku ve vztahu k Rusku. 5milionový, 10milionový, 15milionový národ bez jaderných zbraní je úplná absurdita. Oni ti tam expandují ty svý poměry, navážou se na některé vrstvy a lidi tady a začnou to tady prosazovat.
No, já bych tady tyhle kruhy rozdělil na dvě části. Na takový ty prvoplánový kolaboranty, jako je Harabin na Slovensku, nebo u nás prostě Reichl a SPD a další. A pak takový ty, jsem říkal za komoušu, jsem říkal pomílení. Ne? Jsem říkal, že byl pomílený.
To byl Husákův termín.
Byl pomílený.
To je taky teď jako je v panteonu slovenským podle pana Fice. Jo, tenhle,
a to jsou třeba jako Lubomír Zaorálek, který prostě je schopný jako říkat, který si o sobě samozřejmě myslí, že je intelektuál, což asi je, že je natolik vzdělaný, že dokáže racionalizovat ta svoje politická vyjádření. Takže řekne, válka s jadernou mocností se nedá vyhrát. Takže ať už to skončí na Ukrajině jakkoliv, to Rusko tam bude pořád a pořád to bude jaderná mocnost a my budeme tady taky pořád na tomhle místě, a budeme spadat do jeho sféry vlivu, tak jak si to myslí Moskva.
To pořádu parafrázuješ, jo?
Ne, to říká. Tohle on říká. Ne, teď ho neparafrázuju. Zhruba takhle tohle řekl. A my musíme najít způsob, jak s tím Ruskem normalizovat ty vztahy nějak. Najít nějaký modus vivendi, koexistence s takovou zemí, která prostě, ať chceš nebo nechceš, je jako velmi blízko toho našeho prostoru. Já si myslím, že to je úplně zvrhlé a pomílené, protože i Sovětský svaz byl jednou mocností a ten Západ ho fakticky dokázal jako porazit a vyhnat z té východní Evropy. Sice to nebylo formou války, ale bylo to jinýma formama a mujahedini v Afganistánu ho dokázali fakticky vyhnat z Afganistánu. Takže já si myslím, že tenhle pohled takovej intelektuální překombinovanost kryjící defetismus jako, a krčí si se před tou Moskvou vede přesně k tomu, že nás nikdo nebude brát vážně a vždycky toho bude ta Moskva jenom zneužívat a nakonec se to obrátí proti nám.
Já bych to, Petr, si ještě otočil. Co je podle něj žádoucí postoj, žádoucí chování? Podvolit se teda?
To jsem z toho právě nepochopil. Jako. Protože já nevím, co znamená hledání cest k normalizace nějakých vztahů. Jako. Třeba po válce nějaký, jako, po nějaký mírový konferenci nebo něco takového. Jsou země, se kterýma ten civilizovaný demokratický svět nemá normalizovaný vztah do dneška, jako třeba Severní Korea. A já nevím, jak dlouho dokáže Rusko jako existovat ekonomicky jako bez toho civilizovaného světa, protože to není Sovětský svaz. Jako Sovětský svaz fungoval jinak, měl úplně jinou jako ekonomickou základnu, než má Rusko. Takže jako vykřikovat teďka, mají atomovou bombu, nedají se porazit, mi přijde jako jenom jako derivace toho, co říká třeba Reichl nebo SPD, a přijde mi to jako nevkusný. Hraní si, jako intelektuální hraní si ze slovíčky a intelektuální nějaká povýšenost nad zbytkem toho politického světa.
A víš, co je zajímavé, že oni, že jejich takové jako hlavní vidění světa je, my jsme na straně většiny občanů proti elitám, jo.
No to říkala Konečná, která tam mávala nějakým průzkumem, který jsem buď to neřekla, nebo jsem nezaregistroval, jako kde ho vzala, že já nevím, 65% lidí chtějí mír za každou cenu, jako jo. Což podle mě jenom další komunistická manipulace, jako a lhání, protože samozřejmě, kdybychom se asi na ty data, které možná nějaký takovýhle existují, podívali, asi to nebude tak, že mír za každou cenu, tak jak se představuje Moskva, že jo. Takže nevím, jestli chceš dál rozebírat ty ruské volby.
Nechme to. Pojďme.
Jako Rusko je diktatura, je to prostě teroristický stát a jako bavit se v souvislosti s ním o volbách, které z principu jsou jako demokratickým instrumentem, jako mi přijde vlastně zvrhli, jako to nebyly žádné volby.
Volby, to je taková velká diskuze v politologii, co jsou to volby, a dneska se dospělo k tomu, že volby nemusí být kritériem demokratičnosti. Přesně, protože tak. Když volíš do systému, který je v ústavě napsaný nedemokraticky, jo.
Tak jako jsme měli my tak, Národní frontu, tak to na něm bylo demokratický.
Pojďme na Slovensko, protože tam v koncem týdne bude první kolo prezidentských voleb, asi pravděpodobně v nich nikdo nezvítězí, protože podle Ipsosu, který je jako snad nejserióznější z nich, tak v prvním kole by 37% měli dva kandidáti, ex-premiér Pellegrini a bývalý velvyslanec a vlastně i ministr zahraničí, byl velvyslanec ve Spojených státech a v Německu a bývalý ministr zahraničí Korčok. Tam samozřejmě...
Třetí je Harabin, čtvrtý Danko, který v pondělí odstoupil ve prospěch Harabina, protože údajně měli už před volbama, nebo před tím, než začala ta kampaň, dohodu, že ten, kdo bude týden před volbama mít menší preference, tak podpoří toho druhého.
Což by všechno nasvědčovalo tomu, že ve druhém kole zvítězí ten kandidát, dejme tomu, toho národně ficovského tábora, ale nesmíme zapomínat na poslední dvoje volby, protože na Slovensku je taková zvláštní tradice, že přestože vládl Fico, tak tam nejdříve zvítězil Kiska, prozápadní prezident, a potom Čaputová, rovněž prozápadní prezidentka. Takže v době, kdy lidé masově volili v parlamentních volbách Fica a chtěli ho za premiéra, tak současně v těch prezidentských volbách se ta slovenská společnost nějak zmobilizovala a volila opačně. Takže není všem dnům konec, protože minimálně tyhle ty dvoje volby naznačují, že by, samozřejmě ta volba Čaputové byla hodně ovlivněna tou smrtí novináře Kuciaka a jeho přítelkyně, ale a ten Kiska byl úplně jasný, ten měl ještě bezvýchodnější pozici než ten Fico tehdy a porazil ho, takže...
Já jsem dneska mluvil s nějakýma svýma kámošima ze Slovenska jako o jiných věcech a pak jsme se šli bavit o těch prezidentských volbách a oni říkali zajímavou věc, kterou jsem teda nečekal, že na tom Slovensku jako není vidět ta kampaň vůbec. Jako je úplně minimální. Že ani Korčok, ani Pellegrini.
Teď myslíš billboardy a vnější věci, jo?
Vizuálně prostě...
Mimo sociální sítě,
no jasně, ale vizuálně to prostě ani na těch sociálních sítích není tak intenzivní, což svědčí podle mě o tom, že ti první dva jsou si naprosto jistí tím, že postoupí a že ani jeden z nich nevyhraje v prvním kole. A šetřejí si peníze jako na to druhé kolo. A že ta skutečná prezidentská kampaň začne prostě v neděli. Jo. A že to bude jako divoký.
Je to 14 denní.
Uh-huh.
A no, tam je nutný si říct, o co se hraje, protože podle toho, co od voleb na Slovensku začíná, tak evidentně je tam nějaký revival na Mečiarovskou éru z let 1994 až 98, což byla taková to období toho nejtvrdší Mečiarovy polodiktatury, kdy byla zneužívány bezpečnostní složky a tajné služby na likvidaci různých konkurentů a konkurentů v biznisu, kdy slovenské podsvětí hrálo velkou roli ve veřejném životě a podobně. Pak se proti Mečiarovi spojili úplně všichni od reformovaných komunistů až po křesťanské demokraty a nakonec ho porazili v tom roce 98. Ale dnes je evidentně, že tahle ta doba se vrací, že tahle ta vlna se vrací a zase v Česku se vzedmula taková vlna nejenom lidí k Ficovi kritickým, ale i ho podporujícími, protože říkají, podívejte, on dělá suverénní nebo pokouší se o suverénní zahraniční politiku, jak ve vztahu k Rusku, tak ve vztahu k Evropské unii a to, co dělá vlastně v tom, na tom Slovensku, tak sjednává si tam jako pořádek, jo. Ale to je budování poloautoritativního státu za prvé, to, co tam dělá, a za druhý je to, a myslím, že o tom budou ty volby. A proto si myslím, že úplně nejsou prohraný pro tu demokratickou část toho slovenského spektra. Mimochodem ten protikandidát Korčok taky za sebou zhromáždil docela širokou skupinu. Já jsem ho trošku poznal, jeho názory, a on je něco, co je mně blízké, je to takový klasický liberál, ale byl schopen jak té demokratické levice, tak demokratické pravice hlasy, dejme tomu, integrovat, takže není všem dům konec, samozřejmě.
No a ta národně konzervativní transformace proběhla na tom Slovensku mnohem důrazněji než u nás. Jo. Že ta válka a ten covid tu slovenskou společnost jako otáhl mnohem dál od, dejme tomu, nějakých demokratických jako mantinelů, než se zastala u nás. Jo.
Nová norma se tam možná vytvořila, něco
takže,
jako...
Takže určitě bych to nesrovnoval s volbama, ve kterých vyhrál Kiska. A od zvolení Čaputové už taky uběhl nějaký rok a mezi tím proběhl covid a válka na Ukrajině. A ta podle mě jako mnohem jako razantněji zasáhla do těch nálad na Slovensku. Taky musíš si uvědomit, že ze Slovenska pořád utíká víc lidí, nebo odchází víc lidí než z Čech, nebo z České republiky. Takže já bych takhle optimistický jako nebyl. A pokud má vyhrát Korčok, což já si úplně jako nemyslím, že se povede, tak to vyhraje prostě o prsa, jako fakt, jako to, že to bude těsný, jo. Protože Harabin samozřejmě podpoří Pellegriniho v druhém kole a ani to nemusí dělat, jako on vlastně jediné, co musí udělat, je přesvědčit ty voliče, aby v tom druhém kole vůbec přišli, jako jo. Protože to jsou voliči, kteří jako v žádném případě nebudou volit Korčoka, jako nikdy, jo. Takže ta hra bude jenom o tom, jestli půjdou do druhého kola nebo nepůjdou, jo. A vzhledem tomu, co dělá Fico, a jak mluví poslední 3 týdny nebo 4 týdny, tak to je příprava na to, aby přechod Harabinových holičů k Pellegrinimu byl pro ně snažší, protože hlavní podporovatel Pellegriniho, což je Fico, už v podstatě mluví stejným jazykem jako Harabin. Jo. Tam jako moc velký rozdíl není.
Není žádný. No tak on byl ten Harabinho první minister spravedlnosti.
Jo,
takže oni jsou si blízci.
Takže tam to pole je přeorané přesně tak, aby to v tom druhém kole klaplo. A já bych byl jako velmi překvapený, kdyby to neklaplo.
Tam je strašně zajímavá věc, že v tom období 94-98, což bylo to černé období...
A to je strašně dávno.
Černé období Vladimíra Mečiara, tak kdy Slovensko bylo vyřazeno z přístupových jednání k NATO a i k Evropské unii, ale tam Evropská unie to nakonec protáhla na rok 2004, to přijímání, takže oni to ještě stihli. Ale co chci říct, že tam sehrál obrovskou pozitivní úlohu v tomto období Michal Kováč, tehdejší prezident slovenský, který tehdy ještě byl zvolený nepřímo, který byl původně nominantem toho Vladimíra Mečera, ale když viděl, co ten Mečer dělá, tak se docela zhrozil, obrátil se a pro ty Slováky byl jakousi záštitou proti tomu Mečerovi. na což doplatil v roce 95, když mu slovenská tajná služba unesla svého syna, jeho syna do Rakouska a tak dále a tak dále. Jenom chci říct, že tam to bylo opravdu jako drsný a ta funkce prezidenta, přestože nemá tolik významných pravomocí, tak tam se hrála velkou roli, že byl schopen Michal Kováč kolem sebe zhromáždit, dejme tomu, prostě lidi, kteří prostě měli dojem, že někdo ještě má, někdo se jich je schopen zastat.
Uvidíme v sobotu.
Uvidíme, no za 14 dní spíš. No, tam byla zajímavý jedna věc, figura toho Pellegriniho, který vzešel z Ficovy strany Smer. Velmi zpočátku se od něho distancoval, velmi tvrdě ho kritizoval a teď postupně tu kritiku umírňoval, teď působí jak vypuštěný balón a působí na mě jako otrok Roberta Fica, jo, který raději nikam nechodí do televizních debat, včera snad byl v první a snaží se jako nemluvit, jenom aby byl zvolen. A otázka je, jestli se nebude, a proto jsem to říkal o tom Michalu Kováčovi, jestli je možné, aby se opakoval ten scénář, protože Kováč byl Mečeru člověk, Pellegrini je Ficu člověk. Jestli je možný, že když dostane tuhle tu funkci, tak se obrátí. Já si to nemyslím, že by se to stalo, protože ten Pellegrini působí dojmem člověka, který je úplně zdeptaný, úplně down, na kterého mají tisíce informací, tisíce složek, ti Ficovci, a po kterým jenom šlapou a on jim ještě za to děkuje.
Já si to taky nemyslím. Já myslím si, že to, co si ve Smeru myslí a co ví na Pellegriniho, nejlépe ilustroval povolební rozhovor s Monikou Beňovou, což je jedna z klíčových postav Smeru. Když se vyjednávali, když skončily volby a už běželi nějaký vyjednávání mezi těma stranama a spousta takových těch naivních optimistů si myslela, že Pellegrini by do toho šel s progresivním Slovenskom, tak byl nějaký rozhovor s Monikou Beňovou někde na chodbě, nevím, jestli slovenský televize nebo kde, to je jedno. A ona tam informovala o tom, jak probíhají ty jednání. A pak už chtěla jít pryč a někdo ještě na ní vykřikl otázku, jestli jsou si jistí, že ty rozhovory s Pellegrinim dopadnou, jestli si nemyslí, že nemůžou jako zkrachovat. Ona se začala prostě smát na hlas do té kamery. Jako. Říkala prostě, že to jako nemyslíte vážně. Jako. Že jsi byli úplně jistí tím, jak ho mají vrsti. Takže já tohle jako vylučuju.
No, já taky. Vypadá teda jako hrozně ten člověk, jo, jako to, jak vypadal ještě před 2 lety, kdy měl našlápnuto porazit toho Fica a pak pochopil, že s tím vůbec nehne a přijal tu submisivní roli.
Faustovský osud.
Ano, to je ta faustovská směnka. Tak jo. Ještě k tomu, my tady mluvíme o Slovácích a trošku jako s despektem se díváme na tyhle figury jako Harabin, a myslíme si, že v českém veřejném životě by se neobjevili, tak samozřejmě my máme i svý zjevy, které se tam objevují. Ale ten rozdíl od těch slovenských zjevů je, že zjev jako zjev je v tom, že tihle lidé měli takhle špičkový ústavní funkce. Ten Harabin byl předseda nejvyššího soudu. Ten dnešní generální prokurátor, ta proruská kreatura jménem Žilinka, je zase šéfem prokuratury, která tam je všemocná, jo, podle toho zákona o prokuratuře. Takže tyhle ty lidi, které z okrajového jako spektra, nebo který mají strašně výlučný, extrémní názory, tak najednou zjišťuješ, že před pár lety stáli nebo stojí v čele těch vysokých jako ústavních institucí. Jo.
Ale Andrej Babiš se intenzivně snaží je dohnat.
To jo, to jo.
Protože když teďka v těch debatách o tom, jestli je nebo není Andrej Babiš bezpečnostní riziko, což se dozvíme ve čtvrtek, co si o tom, kdo myslí.
V úterý.
Ne, ani ve čtvrtek to chůze.
Já myslím, že je v úterý. Sněmovně, že jo, Maťo?
Ta schůze je v úterý, ale velmi pravděpodobně se protáhne do středy.
Okay, takže v úterý se to dozvíme, co si o tom, kdo myslí ve sněmovně. ale pro mě jako ty debaty jsou vlastně lichý, protože já si myslím, že je naprosto zjevný, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko. A ne proto, že o někomu, že o ministru zahraničí vypráví nějaké věci a schání na něho nějaký kompro. Ale myslím si, že třeba v poslední době naprosto jednoznačným jako důkazem toho, že on je bezpečnostní riziko. A je to bezpečnostní riziko na úrovni lidí, jako je Harabín. Jsou jeho vlastní videa, jako když se podíváš, z čehož jsme si tady dělali prdel jako v tom našem streamu. Jako na jednu stranu je to samozřejmě dobrý námět pro to si dělat z něho srandu. Ale na druhou stranu, když si uvědomíš, že on jako reálně točí videa, kde těm svým voličům říká, že on generuje politická rozhodnutí na základě konzultací s domácí drůbeží, jako jo. A natočí to na video. Tak,
a toho kohouta tam ještě dá živý.
No, však říkám. No,
no jasně, já aby všichni
tak,
věděli.
Tak jako, když se zkusíš vcítit do situace, že sedíš prostě v Londýně, v Paříži nebo ve Washingtonu a někdo ti pustí takovýhle video, kde prostě bývalý premiér, bývalý ministr financí tvého spojeneckého státu, u Evropanů seš s ním v Evropské unii, Američani jsou s ním v NATO, mají s ním sdílet nějaké zpravodajské informace, protože fakticky jsme ve válce s Ruskem, které nám vyhrožuje prostě atomovým útokem. A ty vidíš toho člověka, který podle tvých informací pravděpodobně za 2 roky bude zase premiér, který rozhoduje to, jaký dá politický statement pro své voliče na základě toho, že si přinese k tomu videu jako domácí zvíře. Jako. Tak jak může nebýt jako bezpečnostním rizikem? Jak by se na to díval, kdyby si seděl v tom Pentagonu, jako, nebo v nějaký zpravodajské službě v Americe, nebo v Izraeli, prostě, nebo v nějaký takovýhle zpřátelený zemi, řídil bys tu svoji domácí zpravodajskou službu a věděl bys, že některé věci ty s touhle zemí sdílíš, zpravodajské informace, o Rusku třeba, a hrozí, že tu zemi povede tenhle člověk, který jako předseda vlády nemusí mít prověrku, protože je prověřený ze zákona tou funkcí, takže ty ho nikdy nebudeš moc prověřovat, a on se ale dostane k informacím přes tu svoji tajnou službu, jako přes tu svoji domácí. Že prostě ty poskytneš informace BIS třeba, nebo zahraniční rozvědce, nebo vojenské rozvědce. Táto samozřejmě jako reportuje svý vládě, tudíž tomu premiérovi, který žádnou prověrku nemá a nikdy mít nebude. A ten člověk sedí prostě ve studiu jako se slepicí a ptá se jí, co má dělat. Jako. A... Tak jako co? Jako proč má zasedat sněmovna a bavit se o tom, jestli je bezpečnostní riziko nebo ne? Tohle je přece úplně zjevný. Jako.
Američtí politici mají taky takovýhle fotografie, je to na deníku vzdání, kdy jsou s Krocanem.
A to mají nůža vidlici.
Ano, ruce, to je stará tradice, kdy vypouští jako Krocana a tak dále, ale tohle...
To je folklor.
To je folklor.
No. To není politický video, jako. Jako to nedělal ani Donald Trump.
No,
jako.
Důležitý je...
Tam americký prezident dává tu svobodu tomu Krocanovi.
No, jasně.
A důležitý je ale, co tam říká. Ani ne vlastně ten Krocan, ale že si... Krocan, ten
ta slepice, kohout. Drůbež, prostě drůbež.
Tak on jako využívá toho, že co si kohout myslí o ukrajinské pšenici, jo. A to je podstatný.
Přitom je sám jeden z největších obchodníků s pšenicí, že jo?
No samozřejmě.
Takže jako celá tato hysterie celého toho Ana, ohledně jako obilí z Ukrajiny, nebo komodit z Ukrajiny, jenom prostě ochrana biznesu Agrofertu, nic jiného. Ale on má nutkání natočit takovýhle video a pustit do světa. A to, že my se mu smějeme, natočíme nějaké parodie na to téma, že možná jako spousta dalších lidí se mu směje, je jedna věc. A druhá věc je, jak se na to dívají ti spojenci, že jo? Jako co si můžou o takovém člověku myslet? A jakou paniku to musí vyvolávat jako v jejich bezpečnostních strukturách? Jako co si o něm, jako co si o takovém člověku budeš myslet?
Já bych ještě teda se vrátil a uzavřel to Slovensko, protože na tom Slovensku v té prezidentské volbě a vlastně i v těch parlamentních volbách byla přítomno něco, co tam ještě nebylo minulých volbách jakéhokoliv typu, a to je ta maďarská karta, která tam byla strašně silná. To, jak Viktor Orbán systematicky v posledních 10 letech rozdal asi 1,5 milionu těch občanství v zemích všude kolem Maďarska, čímž si sám získal nové voliče. Ti voliči mají dvojí možnost, protože mají dvojí pasy, takže můžou volit tam i tam. To je první věc. Druhá věc, Petr Sokol to nazývá orbanizací maďarské menšiny na Slovensku pod dejme tomu heslem menšinové politiky. Tam Maďarsko na Slovensku v určité maďarské menšině stále víc a víc prostě je uplatňuje svůj vliv, takže už v těch sněmovních volbách nebo v těch jejich volbách do slovenského parlamentu tam nepřímo doporučovali volit ty národně konzervativní strany, protože právě ty jdou na ruku Orbánovi. Orbán tam dělal, to jsem ti vlastně říkal v telefonu, je to taková spíš legrační věc, ale to, jak uplatňuje vliv on tomu všude kolem, v těch okolních zemích Maďarska, tak on tomu říká jednota Karpatské kotliny, což je kryptonázev pro Velké Uhersko. A tento rok se podařila taková pěkná věc. On postavil 3 fotbalové luxusní stadiony na Slovensku, v Rumunsku a v Srbsku. A všechny ty...
Pro ty maďarské kluby.
Maďarští biznismeni měli za úkol je sponzorovat tyhle ty kluby a ty se dostali, všechny 3 byly v evropských pohárech. Jo. Čili on buduje, on ví, co chce, Orbán, na rozdíl od Fica a všech
těchto
bláznů. No jasně, to je jako pandí diplomacie čínských politiků. On ví, co chce, buduje tam svůj vliv a díky téhleté slovenské kartě, té maďarské kartě v těch okolních zemích ovlivňuje ty volby. Tady se to pokoušel tím, že před 2 lety přijel a do Ústí nad Labem a podporoval strašně silně Babiše. Potom záhadně před tím půl rokem, když byly ty volby do slovenského parlamentu, tak najednou z Maďarska začaly přicházet stovky imigrantů. Kde se vzali, tu se vzali na slovenských hranicích a vyvolali tu hysterii, že...
Až v Břeclavi.
Ano, ano, vyvolali hysterii, že prostě černoši a muslimové přichází
okupovat Slovensko.
Okupovat slovenské krásné Slovensko. Takže ten Fico si neuvědomuje, že může to být pro něho jako dočasně výhodný hrát tu maďarskou kartu, ale že na rozdíl od něho ten
Viktor má plán.
No jasně,
Viktor Češtič má plán.
On má zcela jasný zájem. Zájem, plán a on hraje nějakého pitomce Fico ve hře mezi Orbánem a Putinem. Jo? A myslí si, že hraje nezávislou suverénní slovenskou politiku a naši bembelíni mu přizvuku a říkají, podívejte se, nemusí jako lézt do zadku Bruselu, nemusí jako poklonkovat USA. Vidíte, takhle se dělá nezávislá politika. Úplná zvrácenost. No, třeba jako se mu zastesklo po nějakém prostě jednotě uherské politiky. Mimochodem, server Politico napsal, že ono totiž i Rakušané mají ten problém. Tam v prosincových průzkumech vyšlo, že 30% a na prvním místě průzkumech je ta strana Svobodní, která je proruská, protiukrajinská a vzor ten její lídr Kikl vidí v Orbánovi, jezdí tam, říká, že se poučíme, jak budovat tu společnost.
Takže v Česku se teprve v roce 25 rozhodne, jestli vznikne Rakousko-Uherská.
Ano, a server Politico právě to napsal, že zahraničně politicky vzniká prostě nové Rakousko-Uhersko tak je to takový, jako jak vzniká vlastně pás území, který přijímají ten leadership toho Orbána, je to fakt neuvěřitelný. Samozřejmě v Rakousku se to nakonec nepodaří. Tam jsou volby koncem jako tohoto roku a nakonec se tam dají, pokud by to hrozilo, dohromady sociální demokraté a lidovci vytvoří tu velkou koalici svoji oblíbenou, ale která všechno zabetonuje.
No,
ale
už to několikrát neudělali. Že
už to neudělali, ale i tak, jo. I tak je to strašně zajímavé. A ještě jedna zajímavá věc. Ten šéf těch svobodných, ten Kikl, tak on byl, vládl, jako když byli svobodní ve volbách, tak tam vládl
ve vládě
s lidovci a byl 2 roky ministrem vnitra. A Teď ten v létě minulého roku rakouský kancléř Nehammer ho označil taky stejně jako Babiše za bezpečnostní riziko. A tam je vidět, že člověk, který, dejme tomu, mohl mít jiný názory, a tak to bylo jako OK, ale že tím bodem zlomu, kdy je člověk bezpečnostním rizikem a ne, byla ta válka, ta Putinova válka. A to, jestli takhle otevřeně se stavíš na Putinovu stranu, tak v téhleté atmosféře to z tebe dělá člověka, který je bezpečnostní riziko.
Jako možná v Rakousku, možná v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku už ne.
Bez té války by to těžko šlo.
No, to možná to uvidíme v prosinci a příští rok u nás, jestli tohle funguje v Rakousku, jestli to pak funguje u nás, ale na Slovensku, v Maďarsku už to nefunguje. Ti už jsou jako pryč.
Tam se to setřelo, myslíš, jo?
No jasně. Tak viděl jsi výsledky Orbánových voleb, jako co?
Teď v průzkumech, protože tam měl velký skandál, musela rezignovat jeho prezidentka Maďarska Nováková, tak šli v průzkumech šel na 37%, což je stále pěkný.
Protože, a to musíš říct, protože Viktor Orbán, který stejně jako spousta těch národních konzervativců u nás, těch regresivistů, mával tou vlajkou tradiční rodiny, tak jejich ministrině spravedlnosti a nějací další lidi z Fidesu prostě kryli jako nějaký pedofilní skandál, že jo, jako, takže.
A ta prezidentka dala a
milost těm aktérům, že jo. Tradiční rodina.
Jak ty to říkáš, která je tradiční rodina, ta první, druhá, nebo ta s tou sekretářkou?
To se musí dát mladého Klauze, jak to má. Jako.
Tak, pojďme na eurovolby, protože ty se týkají všech zemí Evropské unie.
Volby do Evropského parlamentu.
Volby do Evropského parlamentu budou 6. v rozmezí, každý stát to má jinak, mezi 6. a 9. červnem, my to máme 7. a 8. června a jsme jediná výjimka ze všech 27 zemí, protože máme dvoudenní volby, nikdo nemá jiný. Ale zase je to dobrý způsob, jak
to udělat rychle.
To udělat rychle, jak pozvat lidi k volbám, že jo? Protože ne všichni mají čas jeden den.
Máme to tak rádi.
Máme to tak rádi, navzdory tomu jsme tady měli čtyři evropské volby, třikrát přišlo 27% a jednou 17%, jo? Takže
já myslím, že to
snaha byla marná, ale uvidíme, jak to bude. No? Tak jako hraje se, tam je zajímavý, že se hraje, nebo zajímavý jenom pro představu, hraje se celé Evropě se hraje o 720 mandátů.
U nás o 21.
A při té volební účasti, kdyby byla 30, 35, možná i 40, zvítězil Andrej Babiš, jak se dejme tomu předpokládá, tak stejně by třeba mělo 3 mandáty víc než koalice Spolu. Jo.
To si nemyslím.
Myslím, že ne, jo. Takže ne, já chci říct, že...
Tak on si furt jako líbuje v tom, že viděl těch 40% v jednom průzkumu, tak teď jsou samozřejmě v laufu.
To podstatné je, že z těch voleb do Evropského parlamentu, vzhledem k té nízké volební účasti, se nedá zase vyvozovat, nebo nedalo v těch předchozích 4 případech vyvozovat něco pro tu celostátní parlamentní politiku.
Ne, ale kdyby se to opravdu stalo, to znamená, kdyby to dopadlo 40% Andrej Babiš, 20-21% koalice Spolu, 11-12% Piráti, 7-9% STAN, 10% SPD a třeba už pak nikdo.
A jeden mandát stačilo?
To nebude.
Pro paní Konečnou nebude?
Ne. Andreje vyluxuje. A tak to samozřejmě bude to ovlivní. Samozřejmě ne domácí politiku, protože to nemá na tu domácí politiku jako výsledkem moc velký vliv, ale výrazně to ovlivní atmosféru před těma podzimníma volbama. Kdyby ten Andrej Babiš udělal takhle drtivý výsledek, tak to samozřejmě bude mobilizovat ty voliče těch vládních stran před těma volbama na podzim, ať už do kraje nebo do senátu. Takže ačkoliv to nemá přímý dopad, protože nevolíš lidi do domácí politiky, volíš lidi do evropské politiky, tak nějaký barometr té nálady to je a ten vždycky ovlivní tu náladu po těch volbách.
Jo.
Takže když vidíš dneska, že Andrej žádný jiný průzkum nevidí, ale vidí jenom tady ten jeden, ve kterém měl jednou 38, jednou 39, a jak to nezapomene vždycky jako zdůraznit v každém svém videu, že to je důvod, proč prostě je označován za bezpečnostní riziko a tak, tak samozřejmě ignoruje většinu těch průzkumů, které říkají 31, 32 max, jo. Nicméně, pokud by to mělo být 40, tak 40 to bude na úkor SPD, komunistů, socanů, pro a tady těchto jako stran, ať už mimo sněmovnu nebo ve sněmovně. Já si neumím představit, že by dokázal udělat takhle dobrý výsledek, aniž by nepoškozoval tyhle ostatní strany. Jo. Takže pokud mě na tom samotným průzkumu vůbec něco překvapuje, jakože já ho neberu moc vážně, protože ho považuji za chybu směrem nahoru, tak jako bych stejně nevěřil výsledku, který by říkal, že má 23. Hmm. Tak mě na tom fascinuje naprostý klid Tomia Okamury, protože já bych na jeho místě byl nervózní dost. A v zásadě naprostý klid jako i komunistů a socanů, kteří na to reagovali tím, že se ještě víc vymezují vůči vládě a nechávají prostě Andreje Babiše jako spokojeně plout a brát jim voliče. Jo. Takže jako já těmhle strategiím u těchto stran jako nerozumím.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.